Программа марафону адзінства ў Гомелі была даволі маштабная. Гараджэнні маглі наведаць выставы, якіх было 5. Экспазіцыі прысвяцілі гісторыі станаўленню сучаснай незалежнай Беларусі на розных этапах. Гарадскі квест «Это все маё родное», прысвечаны вывучэнню гісторыі роднай краіны, аб'яднаў моладзь Гомельшчыны на пляцоўцы каля лядовага палаца. Тут жа традыцыйна разгарнуўся кірмаш. Тое, што мы планавалі, яно атрымалася, адзначыў намеснік старшыні гомельскага аблвыканкама Дмітрый Алейнікаў.
Я уверен, уже сейчас можно подводить небольшие итоги. У нас очень красивое массовое мероприятие, большое количество людей, да, то есть нестандартные подходы. Организаторы марафона показали, на мой взгляд, настолько интересную, настолько насыщенную программу, как вот у нас были посещения предприятий, организаций. Я считаю, что марафон единства в городе Гомеле, он действительно удался. И Жлобин ждет нас, я уверен, что будет не менее масштабно, не менее интересно.
Падчас марафону адзінства ў Гомелі горад наведалі прадстаўнікі рабочай групы па яго арганізацыі і правядзенні. Сярод іх дырэктар Палаца Рэспублікі Максім Прыхадоўскі. Ён лічыць, што форум набірае абароты. Гэта тычыцца не толькі канцэрта, але і ўсіх момантаў, звязаных з акцыяй, падкрэсліў Максім Прыхадоўскі.
Это не только известные белорусские артисты, это своеобразный симбиоз культуры Гомельщины и приезжих артистов. В этот раз в Гомель приехали артисты из Могилева. Бульба Дэнс звучит абсолютно по-новому, абсолютно по-другому. Поверьте, каждый концерт, он не идентичен, он имеет свою особенность.
Канцэртная праграма «Час выбраў нас» сапраўды ўнікальная ў кожным горадзе, але ў яе ўваходзяць і нязменныя нумары. Аўтар аднаго з іх – заслужаны артыст Беларусі Валерый Шмат. «Мне вельмі прыемна быць у Гомелі, бо гучыць адразу некалькі маіх твораў», – падзяліўся кампазітар.
Гэта і балада пра дыктатара, і твор гомельскай таленавітай артысткі Вары Гаеўскай. Песня называецца «Моцнымі» і сапраўды, каб кожны стаў моцным словам, думкаю і учынкам, таму што вельмі важна, калі нашы думкі, учынкі і словы былі адзіным. І мы кажам, чалавек цэльны, гэта той чалавек, у якога думкі, словы і справы не расходзяцца. І так, як у алімпійскіх гульнях, марафонах, гэта вялікі шлях, такі для нас, артыстаў, для нашай краіны, таксама вялікі і значны шлях, які мы не толькі хочам нешта сказаць са сцэны словамі, але сваім прыкладам, сваёй душой, і няхай гэты шлях будзе светлым, яскравым.
Рэспубліканская грамадска-культурная акцыя «Марафон адзінства» не пакідае Гомельшчыну. Зараз двухдзённую праграму рыхтуе Жлобін. Тут акцыю прымуць 25 кастрычніка, а на 26 запланаваны асноўныя мерапрыемствы. Марыя Казлова, Навіны культуры.